Gifle Yer Adatlık Radyosu. Ihtalawma aylyk maderli dinleyijiler. Suwun 2022-nji ýylyň 24-nji fevraly, hepdeniň duşunda güni, hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Gadarly dinleyijiler, habarlarymyzyň agramly bölegi Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen bagly ýagdaýlara bagyşlanar. Rusiyanın güýçleri Ukrainanın iň uly ikinji şäheri Harkova girdiler. Bu aralykda 27-nji fevralda paýtagt Kiýewde ýaşajylar uly we başga da partlamalaryň bolandygyny aýdýarlar. Harkivyň regional administrasiýasynyň başlygynyň sözlerine görä, Ukraina güýçleri şäherde Rusiýanyň goşununa garşy töweşýärler. Ol raýatlary öýlerinden çykmazlygy çağırdy. Ukrayna resmiýetleri tarapyndan ýaýyrdylan wideolarda Russiýanyň harby ulaglarynyň şäheriň köçelerinden barýandygyny we ýene ýeňil ulaglaryň ýanyp durandygyny sinnata bolýar. Bu aralykda Kiýewiň günorta günde orta bitinde gije ýardyndan soň uly partlama boldy. Habar teristleri harby ýag ýanyç deposynyň ýarylandygyny çaklaýarlar. Hadise bilen bagly adam ýetkileri barada badawat maglumat eletirli däl. Kiýewiň merkezinin günmatar tewitlerinde hem partlamaların sesleri, şeýlede howa zarbasy baradaky duýduruşlar isdildi. Ukrainanyň armiýasy paýtagty edilen hujum araçagyny saklaýandygyny, sol bir wagtda şäherge giren sabotaj toparlaryna garşy hem söwüşýändigini aýdýar. Paýtagtda adamlar Russiýanyň güýçleriniň dowlu gerimli hujuma geçmek aldalarynyň arasynda, jaýlaryň ýerde minlerinde, ýer asty durulalarynda we metro stansiýalarynda ýygnandylar. Biz yurdumuza azat edýän çak töweşeris dip Ukrayna prezidenti video ýüzlenmesinde aýtdy.
Мы будем бороться с кильки, с кильки потрібно.
Ol Moskwanyň Ukrainanyň ilatly nokatlaryna garşy bomba hujumlaryny amala aşyrýandygyny hem bellädi. Ukrayna lideri öz ýurdunyň Russiýa bilen paragatçylyk gepleşiklere taýýardygyny, emma munyň Belarusda geçirilmegine garşydygyny aýtdy. Russiýanyň Ukraina çözmegi netijesinde bu ýurtda galan türkmenistanlylar resmi türkmen wekillerinden hiç kim himayatyň ýokdugy baradaky maglumatlaryň arasynda öz güýçleri bilen goňşy ýurtlara aşmagy finansiýarlar. Bu barada öz çeşmelerine talgalanyp habar berýän Türkmen News neşri soňky günleriň dowamında eýäm onurşy türkmen raýatynyň Serhetden Polşa we Moldowa geçmegi başarandygyny belleýär. Düýbi Bulgariýada ýerleşen Türkmen Helsinki fondy topary beýleki ýurtlaryň öz raýatlary üçin evakuasiýa çäherlerini gurnandygyny, Merkez Aziýanyň käbir ýurtlarynyň bolsa, hatda harby konflikt başlanandan soň bu ýurtda galan raýatlaryny alyp çykandygyny bellädi. Kiýewdäki Türkmen elçihanasynyň wekili azatlygy öz mümkinçiliklerindäki ähli ýeşi edip oturandyklaryny aýtdy. Sol bir wagtda Türkmenistanyň Ukrainadaky elçihanasynyň web saýtynda ýurtdaky dowam edýän harby çaknaşyklar, şeýlede bu ýagdaýlarda türkmen raýatlarynyň amal edip biljek hereketleri barada hiç hili maglumat çap edilmedi. Türkmen News käbir maglumatlara görä, Ukrainada 6000 oglaý türkmen studentiniň bardygyny aýdýar. Amerikanyň Ýewropa bilelişiginiň we Britaniýanyň ýolbaşçylygyndaky günwatar döwletleri Russiýanyň kesitdinen banklarynyň SWIFT mali ulgamyndan peýdalanyp bilmek mümkinçiliklerini togtatmak, şeýlede Russiýanyň merkezi bankyna garşy çäklendirji çäherleri girdirmek barada ýalystylar. Bu Kremliň şepdäniň başynda Ukraina çözmegine jogap hökmünde amal edildi. Bu gadagynçylyklar Russiýanyň Ukraina arsa agressiýasy bilen baglanlykda häzir çylyny ýygnan edilen iň berk sanksiýalar boldy. Amerikanyň administrasiýasynyň ýokary derejeli wekili bu çäherleriň Russiýanyň soňky ýyllarda kemale getiren mali gorugyny böwürsekdigini we rus rublynyň erkin saklamasyna getirjekdigini duýdurdy. Germaniýanyň hökümeti Russiýanyň başladan hüjüminiň arasynda Ukrainanyň gorunç mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak üçin Kiýewe tanklara garşy 1000, şeýlede uçurlara garşy 500 Stinger ulgamyny berjekdigini ma'lum etdi. Bu Berlin'in urus bilen baglalykdaky tutumyny ýiti üýtgetmegi boldy. Mundan başga 26-njy fevralda Berlin Niderlandlara Germaniýada öndürilen tanklara garşy ýüzlerçe ýarygy Ukraina bermegi üçin ygtyýarlyk berendigini aýtdy. Russiýanyň Ukraina hüjümi kesitleýiji pursat boldy. Ukrainany Putiniň çözüsünden özüni gorap bilmegi üçin goldamalydyr dip kansler Olaf Scholz aýtdy. Russiýada we dünýäniň beýleki künjeklerinde 26-njy fevralda müňlerçe adam köçelere çykyp Russiýanyň hüjümine garşy töweşýän Ukraina goldowyny äsgär etdiler. Prezident Volodymyr Zelenski Rus prezidenti Vladimir Putiniň çözüş etmek baradaky buyrugyna garşy çykýan Russiýalylara tag bolsun aýdyp, olary hüjümi bet etmek üçin seslerini eşitdirmäge çagyrdy.